Atuye kuchiko henyo cha number 4. Jakobo wakaswanya leza. Ubara mubuku lya matarikiro, chapter 32, ichandano cha 1 kusika ku 32. Jakobo wakali kuyanda kupiruga kuli wishi. Ono wakala abuyohu ibupati kuzwa kuli Esau. Abo balo ibena na kuchenga bantu. Chonse chindi balagala abuyohu. Mumwibu zuba akatika masiku mulwendo lwakwe Jakobo. Muntu wakabola kuli nguwe. Oyu muntu wakalwana a Jakobo ibusiku bonse. Pele izuba neliagari bonya, imuntu oyu waga muhuyula gasolo. Jakobo walo wagari zikuti muntu oyu waga zwagulireza. Jakobo waga tara mugulwana kagwe, mpao wagati. Hendigo gulega jita undirongehe, pona muntu wagati guli Jakobo. Ihi naliago tarigai twirimbi kuti Jakobo, pele liagu itwa kuti Israeli. Israeli jamba mwana mwami ulwa ni haleza. Peleleza nguwa gachi anda kuti Jakobo abe mubeji umutete. Ujitira kuti azobe ama sandukiro. Israeli waga piruga kumunzi mulu umuno. Waga aba mureli wabantu bagali kushoma aguhu gamina mwami leza. Nobe nzuma, tonse turwanihe inzira zyaleza. Notu chenga ibantu bamwi, pele waloleza waga tutumina muntu ugo hea kutusandura andiswe, walongu Jesu Kristu.